Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Așadar, mâine guvernul va adopta o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Motivul este unul foarte clar, conflictul din Orientul Mijlociu, încă în desfășurare și final încă imprevizibil, și desigur nevoia de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize, pentru că e clar că toate economiile practic ale lumii sunt afectate de conflict, de creșterea foarte, foarte semnificativă a prețului la petrolul brut și la gaze, desigur. Încercăm întâi o analiză a situației din teren, a situației militare, să spunem, la ce ne putem aștepta în acest conflict, în viitorul apropiat și, de ce nu, chiar cel îndepărtat. Și discutăm cu generalul în retragere, Cristian Balbu, fost rector al Academiei Tehnice Militare. Am onoarea, domnule general.
Vă salut cu respect și eu am onoarea să vă salut.
Domnule general, în ce măsură putem să spunem că, știu eu, conflictul ar putea avea totuși un final la un moment dat, din punct de vedere strict militar, desigur?
Da, din punct de vedere strict militar, poate să aibă un final atunci când una dintre părți nu mai are resurse militare suficiente sau au fost atât de multe pierderi încât la un moment dat te gândești dacă e bine să mai continui sau nu, dar nu suntem în acea fază, din păcate, acum în Golf, ceea ce înseamnă că nu întrevedem o astfel de finalitate militară în următoarele multe săptămâni.
Da, și spuneți-mi acum, e o curiozitate mai mult personală, ce echipamente militare ar fi necesare pentru a securiza traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz? Pentru că se tot vorbește despre acest motiv principal al creșterii prețurilor la țiței, faptul că prin strâmtoare nu prea se poate circula. Ce ar trebui militar acolo?
Strâmtoarea are două zone foarte periculoase din punctul de vedere al IRGC-ului, și anume partea de intrare-ieșire din strâmtoare, formată această bază militară din 3-4 insule bine dotate din punct de vedere al atacării navelor. Al doilea aspect este cel legat de o serie de mine marine care ar putea fi implementate în șanalul navigabil. Și al treilea aspect este legat de armamentul, să zicem, balistic, pe care l-ar putea folosi de pe uscat din zona costieră aceste trupe ale IRGC-ului. Așadar, pentru a putea trece la o fază, să zicem, avansată de securizare, dar nu neapărat complet securizată, ar trebui, în primul rând, distruse aceste baze militare din insule, apoi împinsă partea de acțiune a rachetelor din zona costieră, undeva mult mai în spate, o chestiune deloc simplă, absolut deloc simplă. Și sigur, al treilea aspect ar fi distrugerea acelor posibile mine marine pe care le putem întâlni cumva pe unde ar trebui să treacă navele încărcate cu petrol și gaze. Cele trei aspecte sunt cumva legate de o intervenție terestră, nu numai aeriană, și una navală.
Da, aici chiar un oficial de la Washington spunea, cred că ieri, nu mai departe decât ieri, că practic este cam singura opțiune o intrare terestră a forțelor americane în Iran. Ce spuneți?
Da, și eu consider chiar de mult, chiar de la început, de când a pornit această acțiune militară și cumva se întrevedea închiderea Strâmtorii Ormuz, că este necesară la un moment dat o astfel de intervenție terestră. Pentru că lucrurile nu pot fi lăsate numai la ideea că din aer putem distruge și trebuie să verific și să securizez terestrul.
Da, acum nu prea, mă uit eu pe harta Orientului Mijlociu și nu prea văd mulți prieteni de americanilor totuși în vecinătatea Iranului pe unde ar putea eventual intra trupele americane. Turkmenistan, Afganistan?
Americane au posibilitatea să intre prin, să zicem, ca și modalitate rapidă, ca partea aeriană și de desant pe partea aeriană, dar din Emiratele Arabe Unite, de asemenea, poate să fie susținut un foc de acțiune și chiar probabil și o intervenție, dacă Emiratele vor fi de acord. Am văzut că a fost un apel din partea Emiratelor chiar ieri cu privire la Organizația Țărilor Arabe să accepte situația vis-a-vis de Iran. Este o solicitare politico-diplomatică importantă în acest moment în sprijinul Statelor Unite și a Israelului. Așadar, lucrurile, după părerea mea, în câteva zile se pot clarifica din punct de vedere al intervenției terestre. Dar cert este că două, trei nave de desant, care vor fi undeva, zicem noi, la o distanță de 200-300 de kilometri în zona Golfului Oman, ar putea să asigure în timp de 10-15-20 de minute un desant în zona de interes, acolo unde spuneam, în intrarea, ieșirea din strâmtoarea Ordun.
Da, acum, președintele Iranului spunea că strâmtoarea practic e deschisă tuturor, cu excepția celor care le încalcă teritoriul. Până acum doar Statele Unite și Israelul au încălcat teritoriul și totuși nu prea trece niciun vas pe acolo, am înțeles.
Da, ei au impus această situație, cumva controlează acea fâșie, să zicem, de 35-40 de kilometri, de care se poate naviga practic doar pe vreo 10 kilometri, 5 kilometri într-un sens și 5 kilometri în celălalt sens, tocmai pentru că au aceste instalații, să zicem, navale și de artilerie costieră, pe care le-au folosit de-a lungul timpului. Să nu uităm că inclusiv un vas de-al nostru în 87 a fost lovit și distrus în acea zonă. Deci chestiunea nu este nouă, iar din punct de vedere al dotării, sigur că în ultimul timp, haideți să zicem în ultimele 6-7 luni, bănuiau că se va dezvolta acolo un conflict militar și sunt convins că și-au întărit aceste mijloace de atac asupra navelor. Este suficient să lovești o singură navă și situația este complet diferită.
Absolut, și se riscă și o catastrofă ecologică, totuși, pentru că nu sunt nave care transportă, nu știu, grâu, să zicem, care de-abia mai îngrășa puțin peștii de acolo, ci este petrol care, și sunt sute de mii de tone de petrol pe fiecare petrolier care ar putea fi lovit, de exemplu.
Așa este. Din punctul acesta de vedere, navele cu petrol sunt cele care ar putea să polueze foarte, foarte mult și aproape irreversibil pentru o perioadă lungă de timp, dar mai sunt și navele cu gaz natural lichefiat, acelea ar avea un cu totul alt impact, dar tot din punctul de vedere al undei de explozie devastator, însă situația va fi complet, hai să spunem, de crearea panicii când vezi o astfel de navă plină cu gaz natural lichefiat că explodează. Ar fi o chestiune pe care lumea probabil n-ar uita-o foarte, foarte mulți ani.
Da, probabil comparabil cu, nu știu, cu azotatul de amoniu, de exemplu. Rămâneți cu noi dacă vă permite timpul, domnule general, pentru că vreau să-l invit, vorbind și despre strâmtoarea Hormuz și consecințele blocării acesteia, toată lumea se duce cu gândul la prețul petrolului, evident, și l-am invitat pe președintele Asociației Benzinarilor Particulari din România, domnul Ion Tache. Bună ziua, domnule Tache! Domnule Tache, n-auziți? Din păcate nu este în acest moment în legătură telefonică.
Ba da, sunt în legătură.
A, acum vă aud și eu, da, acum
vă aud și eu.
Bun venit la noi, la Radio România Actualități, domnule Ion Tache. Așadar, cam cât petrol cam vine rafineriile românești din acea zonă și...
Nu vine, din acea zonă foarte puțin.
Pe timp de pace, domnule Tache, nu, adică cât venea, să zicem. Din zona Golfului.
Nici în timp de pace noi nu exportam, importam de acolo. Deci, dar nenorocirea știți care este? Că se distrug mijloacele de producție din zona aceea și chiar dacă războiul se va termina mâine, prețurile nu vor putea scădea imediat pentru că repararea acelor mijloace și acelor rafinării va dura foarte mult. Deci distrugerea este imensă și consecințele sunt la fel. Până se reglează prețurile, văd că guvernul anunță o măsură de plafonare, care sigur...
Nu se știe încă dacă va fi plafonare, domnule Tache, mâine va fi ordonanță de urgență cu situație de criză în domeniul ăsta.
Așa se aude. într-un fel ar fi bine cât de cât să se ia o măsură. Important e faptul că România produce circa 40-43% din capacitatea de țiței a României. Dacă restricționăm importurile, că noi mai și importăm produse petroliere, atunci piața noastră n-ar putea, ar putea să aibă în continuare de ajuns combustibil pentru a se produce necesitățile care, de care țara are nevoie.
Da, de altfel, ministrul Bogdan Ivan chiar acum mai puțin de o oră, cred, a declarat că nu se pune problema unei limitări a cumpărărilor de benzină de la pompă, cum a făcut, de exemplu, Slovenia, care a limitat cantitatea.
Slovenia nu are producție de țiței.
Da, nu are și...
care nu au.
Da, și culmea este că, și asta este o altă întrebare, domnule Tache, și Slovenia și Bulgaria au prețuri mai mici la benzină, deși n-au niciun fel de resurse. Noi care avem, cu ce ne ajută că avem?
Guvernele lor au lucrat în interesul cetățeanului. La noi problema guvernului, dat fiind criza economică puternică care o avem, guvernul s-a gândit că poate câștiga foarte mult din această situație, pentru că nu uitați, guvernul câștigă peste 50% din litru de combustibil distribuit pe piață. Așa că amânăm această luare de decizie și lăsăm lucrurile așa, că la ce nevoie are guvernul și câte goluri trebuie să acopere, nu interesează atât de mult cetățeanul, cât de mult interesează să se acopere bugetul.
Da, acum, domnule Tache, e discutabil și asta, pentru că dacă ai un preț prea mare, în mod clar consumul scade. Deci cam cât ai luat din taxe pe o benzină de 8
lei? Informațiile care le am și le-am primit de la benzinari și nu numai de la benzinari particulari, se pare că au scăzut în această perioadă vânzările cam cu 10%.
Este chiar asta vreau să vă întreb, cum, dacă s-a estimat cineva cam cu câtă benzină și motorină s-a cumpărat mai puțin, pentru că la astfel de prețuri...
Cam procente, cam 10% s-a restricționat mișcarea. Cetățenii, fiecare cetățean și-a mai restricționat din mișcări și nu fac decât strictul mișcări, decât în strictul personal.
Da, și acum, pentru că dumneavoastră reprezentați pe benzinarii particulari, pe dumneavoastră vă afectează ceva mai mult acest
da,
gen de criză?
Da,
pentru că marile benzinării, marile lanțuri, să zicem, au avantajul de a putea cumpăra mai mult, să spunem.
Păi nu numai că pot cumpăra mai multe, dar ei fac prețurile pe piață. Adică ei fac jocurile pe piață. Noi suntem la mâna lor. Ceea ce decide ei, noi cumpărăm și distribuim și benzinari particular cumpără și se gândesc să le rămână un beneficiu. Dar acum să vă spun un lucru. Nimeni nu va pierde prea atât de mult, nici benzinarii particular. Când faci o afacere, dacă câștigi un leu azi și mâine, dat fiind situația care se află acum, câștigi doar 40 de bani sau 50 de bani, nu este o pierdere, este un câștig. Deci nu pierde nimeni, toată lumea câștigă, adică distribuitorii de produse petroliere nu merg în pierdere.
Da, asta,
deocamdată.
Pierderea și câștigul, asta vreau să discut puțin și cu domnul general Balbu, dacă mai este cu noi. Mai sunteți, domnule general?
Sigur.
Domnule general, asta vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, legat de pierdere și câștig, nu în domeniul economic al produselor petroliere, să spunem, ci al războiului. Cine credeți că poate avea de câștigat în urma acestui conflict? Că de pierdut e clar că noi cetățenii pierdem cu toți.
Eu vă urez emisiune plăcută, că trebuie să răspund la cineva.
Da.
Acum încerc să vă dau un răspuns în linia celor trei mari obiective pe care le-am văzut prezentate către Statele Unite, cât și de către premierul Netanyahu. Dacă se reușește securizarea încărcăturilor nucleare pe care le pregăteau pentru parte militară, este un câștig. Dacă vor reuși să elimine foarte multe facilități din tehnica reactivă, de rachetele în special, și alte muniții destinate atacului țărilor din Golf și a Israelului și chiar, iată mai nou, și altor țări, chiar și din regiunea europeană, iar este un mare câștig. Din punctul de vedere al schimbării regimului de la Teheran, aici lucrurile sunt extrem de discutabile. Dar punând în balanță cu ceea ce se întâmplă în Israel în acest moment, sigur că balanța este ușor înclinată în sensul acțiunilor militare ale Statelor Unite și ale Israelului, dar Iranul în continuare arată că este o forță militară. Eu chiar spuneam acum vreo două săptămâni și ceva că este al patrulea mare producător mondial de rachete. Poate că lumea atunci s-a minunat și a zis, cum, Iranul? Da, Iranul. Și lucrurile nu sunt deloc simple în continuare. Dovadă că Iranul dă semne că supraviețuiește nu numai ca regim, ci și din punct de vedere militar în acest moment.
Deci e clar că nu ne putem aștepta la o încheiere foarte curând a acestui conflict și am să vă rog să rămâneți în continuare cu noi, dacă vă permite timpul, domnule general, pentru că vreau să-l invit în discuție și pe președintele Asociației Energie Inteligentă, domnul Dumitru Chisăliță. Bună ziua, domnule Chisăliță!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Bine ați revenit la noi la Radio România Actualității. Văd o declarație a dumneavoastră foarte interesantă că dacă războiul s-ar opri chiar mâine, de exemplu, tot până la sfârșitul anului, motorina n-ar scădea așa de mult, prețul motorinei n-ar scădea chiar așa de mult și al benzinei. Și vreau să vă întreb de ce, pentru că atunci când nici nu se împrăștiase fumul de la primele bombardamente americane și deja prețul benzinei crescuse.
Este un comportament tipic comercianților, poate un pic mai accentuat în Europa de Est și în România, doar că problema de scădere ține de costuri. Suntem în situația în care ne găsim pe trend de creștere, chiar dacă în ultimele minute prețul a scăzut foarte brusc pe a barilului de țiței, nu a scăzut și prețul motorinei la Amsterdam, dar oricum suntem trend de creștere în ceea ce privește prețul acestor produse care ajung în România din import. Există o defazare de 2-4 săptămâni de la momentul în care prețurile sunt sau produsele sunt contractate până ajung ele la pompă. Asta înseamnă că avem această situație legată de întârzierile contabile, să spunem, față de ceea ce se întâmplă. În același timp, față de prețul care există în momentul de față și față de previziunile majorităților agenții de predicție a prețului motorinei, scăderea care a rămas sau care s-ar putea întâmpla în cel mai optimist scenariu de oprire a războiului ne arată că la finele anului petrolul ar putea să fie undeva la $87 barilul. Ori făcând această diferență 100, cât avem în momentul de față 87 ca și scădere, având în vedere prețul motorinei, care chiar dacă a existat această scădere pe tiție, nu s-a întâmplat și pe motorină, le importăm cam 30%, cam 40% din ceea ce înseamnă consumul de motorină din România. Ținând seama de toate aceste aspecte, din calcul rezultă că prețul, repet, în cel mai fericit scenariu, n-ar fi sub 9 lei pe litru la motorină, câteva inclus, ținând seama de componentele de cost, taxe, accize care există.
Asta vreau să vă întreb, când se poate spune că e clar, am intrat pe un trend descendent al prețurilor, după câte zile, 2-3 zile, că așa fluctuațiile de la o oră la alta sunt în fiecare zi?
Trendul descrescător, să spunem, dacă mâine s-ar opri războiul, din punctul nostru de vedere, ar fi vizibil undeva în 3-4 săptămâni.
Deci cam atât ar trebui să dureze o tendință de scădere, dar cea de creștere a fost în mai puțin de o săptămână, cred.
Cea de creștere a fost și n-a fost, pentru că noi uităm că între 1 ianuarie și 27 februarie, când a început războiul, în România există la nivel internațional și în România a existat o creștere a prețului țițeiului cam de 35%. Adică chiar dacă această creștere a fost lentă și n-a fost neapărat vizibilă, ea a existat și atunci nu neapărat a fost această creștere masivă vizibilă, dar ea s-a bazat totuși pe costuri. Tot din analizele noastre am avut și comercianți care au venit cu 10 bani din perspectivă.
Din păcate, legătura telefonică S-a întrerupt, ne-a jucat feste, dar domnul Chiseliță spunea ceva foarte, foarte interesant legat de evoluția prețurilor la petrol și eu am să revin la domnul general Cristian Barbu, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru răbdare, pentru că vreau să vă întreb, domnule Barbu, și acum efortul financiar într-un război de acest fel este, spuneați chiar la începutul emisiunii, determinant, pentru că atunci când nu prea mai ai resurse, e clar că trebuie să cam încheie războiul și vreau să vă întreb în ce măsură creșterea, se consumă foarte mult benzină, kerosen și în război de către armată. În ce măsură creșterea asta de preț a petrolului afectează cheltuielile militare? Adică sunt, acum ne batem că avem mai mulți bani și putem să cumpărăm mai mult kerosen?
Nu cred că în acest moment, pentru că de obicei acțiunile militare se desfășoară pe stocuri stabilite, calculate cu mult timp înainte, cu câteva luni. Însă, dacă războiul se întinde mai mult de 6 luni, sigur că da, lucrurile încep și aici să fie destul de sensibile. Însă, creșterea actuală pentru statele care sunt în acțiune nu cred că reprezintă cea mai mare problemă din punctul de vedere al aprovizionării cu petrol. Mai mult costă acțiunea militară, costă munițiile, informațiile și până la urmă determinarea pe care trebuie să o realizeze ca și armată, cei care se ocupă cu anumite tipuri de mișcări teritoriale, adică pe sol, la sol, în Iran. Acolo probabil că se scurg destul de mulți bani pentru a-i convinge pe unii și pe alții să-ți ofere informații absolut credibile și verificabile și în același timp să genereze și o anumită nouă poziție care să ducă cumva, dacă se are în vedere acest lucru și cred că se are în vedere, la o mișcare populară mai amplă care se poate să miște cumva regimul de la Teheran. Deci să nu uităm și banii aceia.
Da, acum vreau să anunț și o informație de ultimă oră, o depeșă agenției Reuters, pe care aș vrea să o comentăm împreună, domnule general. Președintele Donald Trump a declarat că Washingtonul a avut discuții bune și productive cu Iranul și că va ordona armatei să amâne cu 5 zile orice lovituri militare asupra centralelor electrice și a infrastructurii de energie iraniană, pentru că spunea Donald Trump că au 48 de ore la dispoziție să deblocheze strâmtoarea Ormuz, dar dacă nu o fac, atunci vor fi atacate centralele. Cum să privim această întorsătură?
Nu, pentru noi nu este o întorsătură. Știam că există o astfel de legătură, că există un dialog diplomatic avansat și ne așteptam cumva la o poziție care să mai medieze, să mai tempereze acțiunile militare. Totul vine însă din momentul în care Iranul ar dori să discute cel puțin despre cel mai sensibil lucru pe care până acum au refuzat să-l analizeze, ne referim la acea încărcătură de uraniu îmbogățit. Discuția despre strâmtoarea Ormuz, sigur că îi sperie destul de tare pe iranieni în acest moment, pentru că ceea ce au încercat ei de-a lungul timpului să facă acolo, adică tocmai o presiune de ordin militar asupra acelei zone, ați văzut, cu mare, mare influență asupra economiilor lumii, e bine, tocmai acest lucru, dacă ar pierde, și ar pierde pentru mult timp, pentru că de acolo, odată așezată o forță de securizare, nu va mai putea fi dată la o parte de către Iran, cred că tocmai acest lucru va face să discute mult mai atent cu privire la încheierea acțiunilor militare.
Și poate va avea și o reflectare în evoluția prețului la petrol. Eu vă mulțumesc foarte mult. A fost generalul în retragere Cristian Barbu, fost lector al Academiei Tehnice Militare, în direct la noi, la Radio România Actualități, și noi revenim acum la economie, discutăm cu analistul economic Adrian Negrescu. Bună ziua, domnule Negrescu!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Bine ați revenit la noi, la Radio România Actualități. Domnule Negrescu, cum să vedem această evoluție a economiei după acest conflict, sau mă rog, deocamdată în timpul acestui conflict? Mă refer la faptul că statele câștigă ceva mai mult din taxele pe care toate statele le pun pe benzină și motorină, accize și alte taxe, și în ce măsură cetățenii vor avea de suferit din cauza creșterilor acestea de preț? Unde, cine
da,
câștigă?
Eu E o vorbă la român, ce iei pe mere, dai pe pere, ca să zic așa, iar asta se întâmplă din punct de vedere economic acum în momentul de față peste tot în întreaga lume. Poate statele, da, adună mai mulți bani de pe urma taxelor pe carburant și pe gaze, dar pe de altă parte economia suferă și suferă din ce în ce mai mult și se simte din ce în ce mai mult acest efect negativ de generat de scăderea vânzărilor, pentru că atunci când prețurile cresc foarte mult, bineînțeles că oamenii nu mai cumpără, firmele sunt mult mai reticente în a dezvolta relații de afaceri și asta se traduce în contracție economică, adică în acea recesiune despre care vorbim de foarte multă vreme și care acum a primit așa un fel de impuls semnificativ urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.
Da, și de aici un întreg lanț, scade consumul, deci nu mai avem bani suficient să cumpărăm, atunci scade inevitabil și producția, că nu se producă pe stoc, știu, firmele care au produs chiar și bunuri de larg consum. Și implicit nu o să prea mai aibă nevoie de oameni și de aici vine și șomajul. Deci nu e o perspectivă foarte optimistă. Și totuși, cum am putea rupe acest lanț, să zicem, domnule Negrescu?
Păi, miza principală e deblocarea strâmtorii Ormuz și nu doar din perspectiva transportului de petrol și gaz natural lichefiat de acolo, ci din prisma inclusiv a celorlalte metale rare care sunt produse de către țările din Orientul Mijlociu, inclusiv un gaz extrem de important din industria cipurilor, de exemplu, heliu, care în momentul de față a ajuns o mare problemă, a crescut de 5 ori prețul la nivel internațional și heliu ăsta este folosit pe pondere din tot ceea ce înseamnă noi tehnologii în momentul de față, industriile astea inovative. De la producția de medicamente, la producția de materiale plastice, la tot ceea ce consumăm noi, produse și servicii, toate sunt afectate de acest conflict de acolo și singura soluție este să deblocheze această întoare și, într-adevăr, transportul internațional de mărfuri să fie reluat, mai ales din perspectiva acestor elemente extrem de importante care țin de consumul general al economiei, petrol și gaze. Atenție la gaze, noi nu vorbim foarte mult despre gaze, de acolo, de la 1 aprilie, cel puțin pentru România, se anunță o perioadă extrem de dificilă, în condițiile în care se liberalizează piața și ghiciți la ce preț se liberalizează piața, la cel prevăzut de noile cotații internaționale.
E greu altă să ghicesc, dar măcar avem o vară la dispoziție ca să, știu, pe timpul verii consumul nu este chiar atât de mare, dar e clar că la iarna ce vine nu o să ne fie chiar foarte, foarte cald.
Și nu mai gândiți-vă de la covrigul care este produs într-un cuptor cu gaz, da, până la industria farmaceutică, până la industria chimică, până la tot ceea ce folosim noi în România în viața de zi cu zi va fi impactat de aceste scumpiri ale prețului gazelor, care chiar dacă pentru populație vor fi temperate în sensul că există un nou tip de plafonare, pentru agenții economici prețurile vor crește și asta se va traduce într-un val de inflație pe care îl vom simți cu toți. Inflația va trece probabil de 10% în lunile următoare.
Da, rămâne de văzut cum va evolua, e clar că vedem și noi ușor crescând așa. Și acum, dacă vă permite timpul, să vă invit să rămâneți cu noi, pentru că vreau să-l invit pe un specialist în domeniul agriculturii, pe domnul Cezar Gheorghe, expert în domeniu, expert în piețe agricole. Bună ziua, domnule Gheorghe!
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație!
Vă mulțumesc pentru că sunteți din nou alături de noi aici la Radio România Actualități, să ne spuneți cam cum se va reflecta așa, în opinia dumneavoastră, pe piața mondială a cerealelor această creștere de preț la combustibil, pentru că se știe primăvara, cel puțin la noi în Europa, e o lună în care se consumă multă motorină pentru că se însămânțează, se ară, se însămânțează.
Dacă vorbim din prisma producției și a întreținerii culturilor de toamnă, trebuie să știți că un calcul foarte, foarte, să spun, riguros indică o creștere pe un hectar de circa 600 de RON, compus din diferența de preț combustibil între, nu știu, să spunem, noiembrie 2025 și astăzi, și compus din creșterea pe îngrășăminte, pe doza aplicabilă a unui hectar, să spunem, de 250 de kilograme, între noiembrie și martie. Avem la urei, am luat spre comparații și avem un 510 dolari ex Constanța în zona lunii noiembrie și astăzi avem în zona ex Constanța o cifră de 720-730 de dolari pe tonă, la care adăugăm, firește, taxa CBAM, adică taxa pe amprenta de carbon, care la fel conduce între 40, între 60 și 180 de euro pe tonă, să zicem costul pe tonă, și toate conduc și conclud, plus costul financiar pe care un fermier trebuie să suporte, la circa 600 de RON în plus pe hectar de producție, luat totul, să spunem, și reflectat în cheltuielile directe. Nu ne ducem în cheltuieli indirecte.
Da. Dacă
spuneți.
Vreau să-l invit și pe domnul Nicu Vasile, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, dacă este cu noi în legătură directă. Sunteți, domnule Vasile?
Da.
Bună ziua, bun venit. Bun venit la noi. Domnul Cezar Gheorghe este de asemenea la telefon în direct și domnul Adrian Negrescu, analist economic. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, producătorii agricoli, în ce măsură, domnule Vasile, cât de afectați sunt de creșterea asta de preț la combustibil? Pentru că e perioada cea mai importantă din punctul ăsta de vedere al consumului de motorină.
Puțin mai devreme, domnul Cezar Gheorghe chiar a relatat creșterea de preț, dar se pare că sunt în destul de mari, mai mari de 6-700 de lei pe hectar. Asta înseamnă pierderi, traduse în linii mari. Eu compar această criză cu marea criză a economiei din 29. Dacă trăim începutul unei crize diferite, totuși, mai subtile sau mai complexe, în mai multe privințe, dacă în 1929 nu aveam bani, rămăsesem fără bani, astăzi lumea are bani, dar nu mai poate controla costurile. E interesant ce se întâmplă la nivel global. Aici discutăm și de controlul resurselor. Semnalul de alarmă nu vine de la burse, culmea. Până acum fermierul român tot timpul discută de burse, dar vedem că toți ne uităm, ne îndreptăm privirea spre energie, spre petrol, spre motorină.
Acum, domnule Vasile, da, vă rog.
Și interesant aici ce se întâmplă cu această strântoare, că toată presa discută de strântoarea Urmuz, nu ar mai fi decât, acesta nu este doar un incident regional, el declanșează reacții în lanț. Energie mai scumpă, transporturi mai scumpe, noi le resimțim în agricultură, iar populația resimte alimente mai scumpe.
Da, asta e clar. Să zicem că deocamdată am mai avea din recolta de anul trecut, domnule Vasile, dar dacă pentru recolta din toamnă o să fie prețurile mai mari, cred că atunci prețul cerealelor va fi mai mare și evident al pâinii în toamnă, pentru că se investește mai mult, nu? În fiecare hectar de grâu, să zicem.
La ce spuneți dumneavoastră, m-aș referi aici puțin la o iluzie a stabilității, totuși.
Vă rog.
Economiile moderne funcționează pe o iluzie, că toate putem controla permanent echilibrul. Din realitate, dar realitatea este cu totul și cu totul alta. Dependența. Suntem dependenți de importuri, dacă mă refer la agricultură. Anul trecut am dus importurile de produse agroalimentare la peste 8 miliarde de euro. Avem o dependență de bănci, dependență de piețele externe.
Da, asta e, nu suntem din păcate.
Dacă îmi permiteți o intervenție.
Vă rog, domnul Gheorghe.
Deci, cu părere de rău trebuie să mă exprim, nu prea academic. Lumea e condusă în momentul ăsta de lunatici, pentru că o declarație a lui Donald Trump de acum câteva minute a făcut ca lumea să se schimbe un pic și bursele să se schimbe un pic. A spus că e în relații cu Iranul, discută cu Iranul.
Da, da, am anunțat mai devreme, da, că 5 zile amână orice atacuri.
Așa,
da.
Asta a dus către o scădere a cotațiilor de petrolului pe Brent cu $10. Asta a condus către o scădere a cotațiilor rapide pe Euronext cu între 3 și 4 euro în acest moment. Dar ce vreau să reiterez pentru dumneavoastră, că să fie foarte clar, fermieri într-un fel sau altul vor plăti nota de plată din plin, pentru că acest efect, cum spunea și domnul Nicu Vasile, care se răsfrânge, va avea cel mai mare impact în afară de costurile pe hectar și în logistică. Pentru că logistica este componenta, să zicem, supremă. În momentul în care un fermier va vinde din fermă până în Constanța, va avea un cost mult mai mare, sau un fermier care vinde către procesare, va avea un cost mult mai mare pe logistică, care îi se va deduce din prețul mărfii. Ca să înțelegem de unde vine această problemă. Domnul Negrescu, bine a spus la început și l-am auzit și eu puțin, totul se va răspunde și în factorul financiar, pentru că, da, din păcate, ăsta este mediul care ne desfășurăm.
Da, și ăsta ne doare cel mai tare, domnule Ghiuri.
Da, costul financiar este foarte ridicat, foarte mulți fermieri sunt nebancabili, ca să mă exprim politicos, și acest rezultat este dat de faptul că piața noastră locală este răbășită efectiv în circa 2 ani de zile de niște convulsii create nu de fermieri neapărat, ci de un grup de comercianți locali care nu au făcut altceva decât să lase în urmă efectiv sume neachitate și către fermieri și către exportatori. Deci avem un complex extrem de sensibil în acest moment. Iar fermierul nu are opțiune în aceste zile. Da, își mărește costurile de producție pe hectar. Da, bursele nu reacționează neapărat la, vorbesc de cereale acum, dar oleaginoasele știm cum reacționează.
Da, mai sunteți cu noi? Da, vă auzim, domnule Gheorghe. Nu, s-a întrerupt și aceasta.
Dacă îmi permiteți.
Vă rog.
dacă îmi permiteți.
Vă rog, domnul Nicu Vasile, mai avem câteva jumătate de minut, vă rog frumos. Vă rog să...
Motorina, îngreșmentele și inputurile toate sunt legate de energie, rezultatul o agricultură scumpă, dar nu profitabilă. Este paradoxul perfect al acestei noi crize. Ceea ce vedem astăzi nu este un accident, este chiar o relansare globală, spunem noi.
Da, a fost punctul de vedere al președintelui Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, domnul Nicu Vasile, sunt cei care ne cam pun pâinea pe masă și cei care produc grâu, produc cereale, produc legume și rămâne de văzut cât de mult va afecta acest domeniu al agriculturii și nu doar acesta, ci toate domeniile vieții noastre, criza din Orientul Mijlociu, care încă nu se apropie de finalizare. Dar emisiunea se încheie aici. Eu sunt Sorin Croitorescu și vă mulțumesc pentru atenție și rămâneți cu noi, cu Radio România Actualitate.